Přesně tak, už je to tak. 8 minut po 11. hodině. Ještě jednou zopakuji mými hosty ve studiu Petr Beneš, Petr Polách. Jeden z nich je dokonce mistr světa v závěsném létání, ale oba se věnují tedy létání na rogalech, na padácích, na větroních. No pánové, v každém případě nejprve dobré dopoledne vám přeju.
Dobré dopoledne.
Zapneme si mikrofony, tím takhle to bude lepší trošku. Já nevím, jak vás mám teď rozlišovat, protože oba Petrové, to jste mi to nezjednodušili, spíš teda pro naše posluchače, tak vždycky budu říkat, právě hovoří mistr světa. A pak hovořím, vy jste byl, Petře, tuším, 10. na tom mistrovství tak. světa, že? Ano, a bylo to vaše první mistrovství světa.
Bylo.
A hned takovýhle úspěch. Ono to bylo už loni. Gratuluju vám, my se k tomu dostaneme. Nicméně, na úvod pro naše posluchače, možná bychom měli nejprve vůbec vysvětlit, co to tedy je to závěsné létání. Je mi jedno, kdo se toho ujme. Možná si to navzájem teď hážu na sebe. Mistr světa se toho ujme.
Že jedná se o létání na závěsných kluzácích, což je jednoduchá konstrukce z doralových trubek potažená plachtou, kde pilot leží v postroji a je zavěšen.
V čemže leží? V posteli?
V postroji.
A je
zavěšen pod tím závěsným kluzákem, který řídí změnou polohy těžiště. Oproti ostatním sportům my jsme specifický tím, že lítáme hlavou dopředu.
Je to tedy ale opravdu jako rogalo, že jo, co my známe před těmi 35 lety, když já se... Rogalo.
Ano. Tak.
Já totiž mám takovou vzpomínku z dětství. Moje babička měla chatu v Koterově, tady u Plzně, přímo u Louky, a opravdu od těch snad 5 let jsem milovala sedět na terase a dívat se, jak tam přistávají přímo před námi rogala. A vždycky jsem si říkala, jestli jim to stojí za to vzít tu tíhu, hodit to na záda, pak vylézt ten ohromný kopec a chviličku být ve vzduchu. Stojí to za to?
Určitě to, určitě to za to stojí. Samozřejmě těch 20 let naspátek se ten vývoj posunul někam jinam. Lítáme na výkonnějších kluzácích, lítáme dlouhé tratě, dlouho vydržíme ve vzduchu 5-6 hodin. Že se nejedná jenom o nějaké poskoky z kopečku dolů.
Jasně. A nosíte pořád ještě taky na zádech?
Ano, nosíme to pořád na zádech. Samozřejmě většina kopců se už dá vjet nahoru autem, že člověk tak moc netrpí.
Já se zeptám Petra Polácha, jak se vám to vlastně jako přihodilo, že? Nebo možná otázka na oba, ale teď poprosím Petra Polácha, jak se to přihodilo a třeba v kolika letech se vám to stalo, že jste se rozhodl, že to budete milovat, že budete lítat a že zasvětíte létání, ať už na čemkoliv, svůj život.
Mě to lítání provázelo vlastně už od malička, protože mý rodiče lítali v aeroklubu a pak jsem s tátou modelařil, ale pořád jsem se tomu přes nějaký sportovní koníčky dost vyhejbal a to rozhodnutí vlastně přišlo, když za mnou přišla moje maminka a řekla, abych sníšel na kurz paraglidingu, že nedokáže vyníst ten parák na kopec. Takže já jsem vlastně šel na kurz na ranou s ní, nosil jsem jí párák nahoru a už během těch prvních letů jsem poznal, že se mi tenhle ten sport bude líbit. A ta velká láska k tomuhle sportu přišla, když jsem se poprvé proletěl v Alpách, protože to bylo něco naprosto úžasného lítat nad horama. A to mě k tomu úplně naprosto připoutalo.
A kolik let už tedy? To vlastně odeživa.
Já lítám od roku, na padáku lítám od roku 2011.
Oni jsou teda pánové docela mladé ročníky. Můžu to říct, kolik vám je?
Jo.
Tak Petrovi Poláchovi 33 let, mistru světa, Petru Benešovi 38 let, že ano. Mimochodem, historie toho našeho závěsného letání v České republice je tady nějakých 42, pokud jsem se dobře dívala do Wikipedii.
Nějak tak to bude.
Je to tak. Já jsem se dívala také na videa a mám pocit, že od té doby, kdy se začalo letat, nebo kdy já si to pamatuju ještě, že se třeba hodně změnila ta výstroj. Mi připadáte jak Spidermanové na tom, to je ta helma a je to potřeba, že jo?
To samozřejmě pokročilo, začaly se používat technologie jako karbon a celá ta výbava vlastně se umožňuje těm pilotům dneska lítat i dost rychle. My na těch rogalech lítáme i rychlostí přes 100 km v hodině, což je asi ten největší rozdíl mezi padákem pro lajka a tím rogalovým kluzákem. Takže všechno se tam děje rychlejší. Je to i o to větší zábava, jsou tam třeba větší přetížení v zatáčkách.
A taky a je to adrenalin? Celý
dynamičtější. Adrenalin si myslím, že asi na to úplně nezávisí na tom, na čem letíte, ale spíš na tom, kam se dostanete a co vám ta příroda v tom vzduchu přichystá.
Vy máte určený cíl, kam doletíte? Dá se to jako ovlivnit, že úplně přesně si řeknu, tak teď poletím 150 km tady z Plzně. Já nevím, kam třeba a tam přímo na tom místě zaparkuju, no přistanu. Promiňte, mluví s vámi like.
Záleží, s čím do toho jdete, když si jdete zalítat. Můžete si jít zalítat lokálně, někde si zasvahovat jenom v podvečerním proudění. Nebo
co znamená zasvahovat?
Svahové létání je, že se držíte ve stoupavém vzduchu, který se zvedá o nějakou terénní vlnu, o nějakou nerovnost v terénu.
O kopec.
Ano, svah, no. Jasně. No.
A nebo prostě můžete jít letět tak, že si počkáte na dobrou předpověď, jak využíváte termických proudů a můžete letět cross country, dlouhý přeletový tratě, třeba 150 kilometrů.
A vy máte jaké rekordy, jaký nejdelší let jste absolvovali?
Já mám asi 270 kilometrů v Austrálii, uzavřená disciplína, to byl to součást mistrovství světa v roce 2013.
A druhý, Petr?
Já jsem si udělal svůj osobní rekord, je to myslím 3 týdny zpátky, tak jsem letěl v Německu 281 kilometrů a přistával jsem v Regensburgu. Bylo to vlastně po cestě domů ze Švýcarska.
Můj hluboký obdiv. Hosty ve studiu Českého rozhlasu Plzeň jsou Petr Beneš a Petr Polách. Bavíme se o závěsném létání. Pustíme si písničku Milujem se čím dál víc, Petr Kotwald. A pak budeme pokračovat. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, mými hosty jsou Petr Beneš, mistr světa v závěsném létání, Petr Polách, reprezentant závěsném létání. Už jsem říkala, že pánové vlastně lítají úplně na všem. Během písničky jsme si tady povídali o těch pocitech, jak je zažíváte ve vzduchu. A vy jste mi říkal, Petře, že nejlepší je takové to volné létání pro vás. Což znamená co, volné létání?
To je, a myslím si, že první, co každý pilota napadne, tak je svoboda. Protože v tom vzduchu zažíváme úžasnou svobodu, vlastně se odpoutáme od všech problémů, které jsou na zemi, na všechno zapomenete a vyrážíte za dobrodružstvím, protože když letíte volně a nemáte stanou žádnou trať, tak je to vlastně jenom o tom, aspoň třeba pro mě, jak dokážete číst přírodu a jak dokážete využít ty věci, které se ve vzduchu dějou. A od toho se pak odvíjí, jak daleko poletíte, jak vysoko poletíte a jestli třeba vydržíte ve vzduchu až do západu slunce.
Já si tak představuju, že člověk, který jde takhle létat, by měl mít nějakou povahu určitou k tomu, že by měl být třeba v klidu a umět se rozhodnout ve správnou chvíli. Je to tak, jste kliděsové?
Já určitě kliděs nejsem. A Benny taky ne.
Co, Petře, Beneši?
Tak, myslím si o tom, to, že člověk by měl být před tím startem, by měl být koncentrovaný, uklidněný, aby v těch kritických fázích letu neudělal nějakou chybu a nespůsobil nějakou leteckou nehodu. Hlavně, aby se neublížil sobě nebo někomu jinému. Ale jinak samozřejmě ten styl toho lítání reflektuje to, jaký člověk v povaze je, jestli někdo je jakoby dravej, agresivní, nebo někdo, jestli je konzervativní a uklidněný. Což se samozřejmě projevuje potom, jakým způsobem ten člověk létá.
Vy jste tam zodpovědní sami za sebe. Už jste mi řekli během písniček, že ani jeden teda nejste ženatý, předpokládám, že ani děti nemáte. Až tohle přijde to vůbec, budete létat dál, no už ten pocit pak asi bude trošku jiný, že když má člověk zodpovědnost i za další lidi.
Já to dost pozoruju ve svém okolí a úplně snažil jsem se na to si najít odpověď, ale neumím si na to odpovědět, jaký to pro mě bude. Protože asi i ta povaha se dost mění s tím, co člověk v tom vzduchu zažívá a i já jsem se dost změnil třeba po nějakých, řeknu, když jsem měl nějakou malou nehodu nebo událost, tak
to mě zajímá, samozřejmě.
Jsem prostě musel na to reagovat a myslím si, že to lítání i dost jako formuje ten charakter toho člověka.
Když jsme u těch nehod, u těch horkých chvilek, kolik jste jich zažili a která třeba byla nejhorší?
Jako osobních nebo celkově všeobecně?
Vašich osobních ve vzduchu.
Tak
a pak dole teda.
No tak, když jsem začal lítat, tak asi po 4 letech, když jsem byl na první soutěži, tak jsem trošku zaspal při přistání a vykloubil jsem si rameno.
Říká tak tedy
nic,
Petr Beneš?
Nic zásadního.
No já jsem o víkendu rozbil rogal na soutěži, bohužel. A vlastně stalo se mi, jako spadnul jsem z malý vejšky, po startu škrtnul jsem křídlem vozem. A není to teda nic příjemného. No. Je to klepnutí přes prsty, který přinese buď člověk nějakou chybou, anebo mu ho nadělí ta příroda. A pak vlastně je dobrý, že se nic nestalo, jsem úplně celý, rogalo je teda na půl, ale to někdy to člověka trošku zase z toho vzduchu uzemní a je potom ne tolik odvážnej.
No právě platí v tomto případě to samé, když spadnete z koně, tak se říká, že musíte okamžitě nasednout a pokračovat dál. Tak platí to i v tomhle případě tedy?
Tak určitě je to dobrý, aby člověk zjistil jako co se stalo, aby zas dostal nějakou důvěru,
důvěru sám sebe.
V sám sebe a i v ten letající aparát.
Mm. Vy jste říkal, Petře, že jste rozbil Rogalo. Mimochodem, jak drahá je to záležitost?
No, ty špičkový sportovní Rogala dneska v té nejlepší výbavě stojí okolo 300 tisíc.
300 tisíc. A vy máte tedy, že si takzvaně půjčujete Rogala v aeroklubu, anebo máte každý svoje osobní vlastní, které nikomu nepůjčíte?
My vlastně lítáme pod jakoby sportovně, tady na Rogalech lítáme pod leteckou amatérskou asociací, která vlastně s pomocí to nám pomůže, nám pomáhá financovat ten náš sport. Hmm. Takže máme vlastně klubový era reprezentační, který si dělíme podle rankingu a podle dohody pilotů v tom týmu. Hmm. Tam je teď 10 pilotů.
10 pilotů. Mimochodem, vrátím se ještě k tomu, kdo může létat a kdo třeba nemůže létat, jestli jsou nějaká omezení. Musíte si třeba, pánové, hlídat váhu, abyste nebyli příliš těžcí? Petře,
tak samozřejmě si váhu trochu hlídám, protože se jedná o nějaké plošní zatížení, což samozřejmě záleží na velikosti křídel. A spíš ne až tak jako váhu, tak spíš nějaký objem, abych se do toho postroje uměl zapnout.
Trošičku na Rogalech, kdyby chtěl někdo lítat z posluchačů třeba, tak na Rogalech je potřeba nějaká fyzická zdatnost, protože to Rogalo něco váží, to školní třeba z 15 kg, ale ty výkonný Rogala váží kolem 30 kg, plus ten postroj, záložní padák máme také pro případ nějaké třeba srážky. A trošku problémy mají malí piloti, protože to Rogalo má určitou konstrukci, ten trojúhelník, se kterým se to řídí, ve kterém se člověk pohybuje, tak malí piloti mají problém třeba na startu.
V tom případě jste mi v podstatě možná odpověděl na další otázku, jestli létají i děti, jestli jsou nějaká mini Rogala a takzvaně létá celá rodina, že jo? Takže už třeba, já nevím, od 10 let už se může, nebo to asi ne, co?
Ne.
To by bylo hodně nebezpečné pro děti.
To není.
Piloták si dá dělat od 16 let, ale nemáme žádný takový mladý. Nejmladší pilot je snad 25 let u nás v České republice. Ale třeba na Ukrajině mají takový menší školní křídla a vlekají je po zemi za motorovým skutrem a myslím si, že pro ty děti to může být úplně úžasný zážitek. I pokud to dělají rozumní lidi, tak je to pro ty děcka velmi bezpečný. Stejně tak s parákovýma kluzákama.
Teď jste zmínil Ukrajinu. Jak populární je tenhle sport u nás a jak v zahraničí? Dá se to porovnat? Já mám totiž pocit, že o tom v podstatě u nás téměř nikdo neví, kromě vás, nadšenců, kteří ten sport děláte. Média se tomu příliš nevěnují a je to škoda.
Tak my máme ten problém, že ty média nám dělají sice reklamu, ale spíš tu negativní, že se o nás zajímají hlavně ve chvíli, kdy jsou nějaké nehody. Ale ty hezké věci toho lítání nechtějí moc ukazovat.
Dá se říct třeba, který ze států je takovou mekou závěsného létání?
Tak určitě Austrálie, Brazílie. No a co se týká Evropy, tak Italové, Rakušani, Francouzi byli dost vyhlášení, Němci.
Petr Polách, Petr Beneš, mými hosty ve studiu Českého rozhlasu Plzeň. 11:24, písnička a potom pokračujeme. Stále jste ve společnosti Českého rozhlasu Plzeň a povídáme si o závěsném létání. Petr Beneš, Petr Polách, ještě také pár minut ve studiu Českého rozhlasu. Já jsem úplně v úvodu teda zmiňovala to, že vy jste, Petře, mistr světa, tak asi by bylo záhodno se na to mistrovství, které loni proběhlo v Brazílii, trošku podrobněji podívat. Náš tým tam byl v kolika lidech?
No, měli jsme tam pětičlenný tým.
A vy jste tedy mistrem světa, Petr Polách skončil na 10. místě a celkově teda Česká republika jako tým získala stříbro mezi 26 zeměmi. To byl ohromný úspěch, ne?
Neskutečný.
Stalo se to vůbec v historii toho našeho závěsného letání ještě?
A rok předtím na mistrovství Evropy v Makedonii jsme poprvé v historii získali bronzovou medaili.
V týmech.
Hmm.
Jak to vypadá, takové mistrovství světa v závěsném létání? To je tak jako, že každý si letíte jeden za druhým, nebo jsou hromadné starty. Trošku pojďte nám to přiblížit, pojďte nás tam vzít na chvilku.
Tak,
sejde se na 130 pilotů.
130 pilotů tam bylo na této soutěži.
A vlastně ráno nám ty nejlepší piloti jsou vybráni a jsou tři pro celou tu soutěž a ty vlastně pro to dané počasí volí úlohu.
Celá ta soutěž se stávala, odlítali jsme tam 9 letových dní, jsme měli, že se letělo 9 kol. Spočívá to v tom, že na začátku dne ty vybraní piloti, co jsou, tak postaví disciplínu. Na startu si všichni postaví kluzáky, udělá se startovní okno. to se dopředu napíše na tabuli, jakoby daná trať, co se letí a časy, kdy se dá odletět na trať. Takže pak se udělá startovní okno, kdy všichni piloti postupně odstartují do vzduchu a vyčkávají na ten správný moment, kdy můžou odejít na trať, takzvaný startovní gate.
Výstřel.
A během...
Takže postupně tedy, jeden za druhým.
Všichni najednou. Ale máme možnost prostě startu jakoby během toho dne víc. Můžete startovat třeba v jednu, v půl druhé, anebo ve dvě, když jsou třeba tři startovní brány. Protože to počasí nebývá úplně stálé, tak tohle nám umožňuje takticky si vybrat jakoby ten nejlepší moment, kdy odstartovat.
Já jsem naskočila do řeči, pokračuji.
Takže vlastně všichni postupně odstartujeme, čekáme ve vzduchu, až odběde právě ten moment toho odchodu na trať. A potom všichni vyrazí na trať a letí se přes jistý otoční body, které jsou předem specifikované, které mají nějaký kružnice okolo sebe, s nějakým poloměrem a všichni ty otoční body musí proletět a pak doletět do cíle.
Je to prostě trať do cíl a musíte třeba proletět nějaký brány.
A máte nějaké navigace?
Máme. Právě, že ty body jsou virtuální, my vlastně lítáme pomocí navigace.
No, já jsem totiž absolutně člověk bez orientačního smyslu, takže teď jenom, když to poslouchám, tak vím, že bych byla ztracená. Já bych
to je jednoduchý, leťte za šipkou.
Přesně, za šipkou. My máme ty přístroje opravdu velmi, velmi jednoduchý. Dá se lítat.
Takže vy se nedíváte před sebe, vy se díváte.
Ne, ne, určitě. Díváme se hlavně před sebe, ale když potřebujeme vědět, kterým směrem letět, tak se podíváme na šipku.
Uh-huh. A jak jsou třeba teda dlouhé ty závody na tom mistrovství světa? Jak dlouho jste byli ve vzduchu?
Tady se lítali zhruba 100 až 130 kilometrů dlouhé disciplíny a ta disciplína trvala kolo 3 hodin plus ještě něco, kdy čekáte v tom startovním okně.
Hrozně zajímavý na těch závodech bylo, že ten cíl byl většinou v hlavním městě Brazília, což je, a kdyby si to posluchači chtějí představit, je to něco jako přistávat v Praze na Letné.
Aha, takže pak někde v tom ruchu velkoměsta jste přistávali.
Přesně tak, to je vlastně velký náměstí, a kousek od autobusu nádraží, tam jsou 2 6-proudé silnice a my jsme sedali na louku mezi nima.
Předpokládám, že silnice byly uzavřeny, ne?
Ne, ne, na louku ne, mezi nima, ale byly tam situace, kdy třeba někteří piloti, protože se letělo asi 15 kilometrů přes to město a ještě přes
jezero.
Takže někteří piloti na konci třeba podletávali dráty, sedali na křižovatku, anebo organizátoři běželi zastavovat ten proud těch 6 aut, aby tam ten pilot mohl proletět a říznout s tím na chodník.
No. A jde teda o to, že kdo doletí první do cíle, anebo je se teda musí splnit ještě některé.
Musíte proletět přesně všechny ty brány a doletět jako první do cíle. To znamená být na té specifikované trati nejrychlejší. Nejlíp využít tu přírodu.
A jakou rychlostí jste třeba letěli ten závod? Některý z nich, abychom si to
My vlastně, aby jsme mohli letět, tak musíme nabírat výšku kroužením. Takže to nám trošičku nás to zbrzdí, ale dosáhneme průměrných rychlostí kolem 45 km v hodině. Ale to je i s tím točením, takže potom, když letíte rovně za tou šipkou, tak letíme třeba 80-90 km v hodině.
Ještě mě napadá, když se bavíme o hromadném startu, je to předpokládám teda ošetřeno, takže nemáte šanci se nějak takzvaně pomlátit, promiňte mi ten výraz, nebo stávají se nehody na těch hromadných startech? Takhle?
Tak nehody se stávají zřídka, je to všechno daný nějakýma pravidlama a předpisama, který musíme dodržovat, hlavně v tom točení v termice a podobně, právě z tohohle důvodu, aby jsme se tam nepomlátili. No ale jako když je vás tam 130, tak občas máte krušní chvilky.
Je to hlavně stresující a celý ty závody jsou dost náročný, protože trvají dlouho a ta únava roste postupně, takže ty piloti dělají chyby. V té Brazílii došlo ke srážce, naštěstí se nikomu nic nestalo, vyřešili to ty záložní padáky, které máme, ale to nebezpečí tam je. Je to na té ohleduplnosti těch pilotů a na té pozornosti, kterou věnují jeden druhýmu ve vzduchu.
Pánové, mám na vás ještě pár otázek, tak co kdybychom si dali písničku a pak ještě chvilku budeme povídat. Souhlasíte?
Můžem.
Tak písnička Český rozhlas Plzeň, Petr Beneš a Petr Polách ještě stále ve studiu. To byl taky Petr Muk ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Ještě stále se mnou ve studiu Petr Beneš a Petr Polách. Ještě stále si povídáme o létání na rogalech, vlastně na všem, co létá, ale hlavně ta rogala nás zajímají. Takové praktické otázky, laické, v jaké výšce třeba vy se můžete pohybovat? Nejníž a nejvýš? Se nemůžou dohodnout, kdo odpoví, víte? Tak mistře světa, Petře.
No, tak...
Aspoň plus minus.
V České republice se pohybujeme tak do těch 2500 metrů nadmořských. Jinak všechno závisí samozřejmě na, nějakým instabilním zvrstvením a kam až ta instabilita bude, sahat. Jinak dá se lítat v Čechách i do 3000, nějaký vlnový proudění vám umožňuje nad Krkonošem do nějakých 10 000, ale to už je, to už jsou extrémní podmínky a to určitě není pro rogala.
Vy jste byl kde nejvíc třeba, Petře Poláchu?
Já myslím 3800 v Alpách.
A to už potom přeci jenom opět laicky si to představuju, změna tlaku a všeho, je tam člověku dobře nahoře? V té velké výšce.
Když je dole horko, tak nahoře je chladno, tak je to příjemný. A člověku loupe v uších trošku, pokud stoupá rychle, ale jinak to není žádný problém. Krom toho chladu, tam to není vůbec žádný problém. Je to krásný zážitek, protože vidíte pod sebou, horizont už se kulatí a už je to prostě, je to něco úžasného.
Mně by se přišlo velmi romantické letět po západu sluncem. Je tady nějaké časové omezení, dokdy se může, do kolika hodin se může létat?
Do západu slunce.
Takže nějaké noční přelety absolutně nepřicházejí.
U nás ne, ale jsou země, kde se, jo. I v Evropě jsou země, kde se to smí.
A už jste tam byli a vyzkoušeli jste si to někdy?
Já jsem letěl s padákem po západu slunce, no, a přistával jsem na osvětlenou pláž.
A druhý Petr?
No, já jsem to neskoušel, ani to moc nestojím.
Já jsem to neskoušel. Tak, teď mě napadlo, že jsme možná navnadili někoho z našich posluchačů tím povídáním a třeba si teď řekl, že to zkusí, že by se chtěl stát pilotem, nebo se minimálně aspoň jednou proletět třeba s někým, jestli to jde. Na rogalu to asi nejde, že nějaké tandemy.
Ne, jde
to, jo.
Jde to.
Aha, tak co by proto ten posluchač dotyčný měl udělat, když by se stal nebo chtěl stát tím pilotem?
Tak určitě jako první krok bych mu doporučil, ať se domluví s klukama, který ho svezou na tandemu.
Aby se to vyzkoušel.
Aby se to vyzkoušel, aby vůbec zjistil, jestli se nebojí, nebo... To,
nebo nebude zvracet.
Nebo nebude
zvracet. I to se stává tedy,
stává se to občas.
Takže to bych bral asi jako úplně ten nejzákladnější krok. Kluci to provozují někde v Hradčanech u Mimoně a není problém se s nimi domluvit. No a pokud by se mu to líbilo, tak potom si může přihlásit do nějaký pilotní školy nebo nějakému instruktorovi a může si začít dělat pilotní výcvik, zakončený pilotní licencí.
Jak je dlouhá ta cesta k tomu?
Je to dost individuální, ale tam myslím si, že ta průměrná doba bude nějaký 4 až 5 měsíců. Dost to záleží na počasí, na tom, jak ty lidi mají čas.
A jsou tady konkrétní jako pilotní průkazy na rogalo, nebo když už si udělám ten takzvaný piloťák, tak už pak můžu lítat na všem, to je asi nesmysl. Ne,
přesně tak, každá odbornost má
svoji kvalifikaci.
Tak možná jenom, abychom to na závěr vyjmenovali, vy máte kvalifikaci na co, na všechno? Já, nebo na čem jste ještě neletěli možná spíš?
Já na padák, na rogalo a dělám si kvalifikaci na větroně.
A Petr Beneš?
Tak já jsem začínal na větrovních, tam mi samozřejmě, protože jsem se na to potom vykašlal kvůli studiu, takže ta kvalifikace mi propadla, pak mám kvalifikaci na rogalo, teď v současné době si tu větrovňářskou znovu obnovuji a tím to končí.
Což vám asi vezme hodně času v životě, máte taky nějaké civilní zaměstnání, čím se vlastně živíte?
Já dělám uměleckýho kováře.
A druhý?
Já dělám analytika v IT.
Analytik v IT, tak tam to možná chápu, že jako trošku provětrat si tu hlavu, i když teda umělecký kovář asi taky je pořád zavřený sám.
No jako malý jsem viděl tu pohádku o tom ševcovi, tak říkám, když to mohl být švecíra, tak proč by to nemohl být kovář.
To je pravda, no. Tak to si myslím, že byla hezká tečka za naším povídáním. Já vám moc děkuji, že jste přišli do studia a budu se těšit třeba zase někdy, až přivezete nějaké další medaile. Ani nevím, jestli jste za to medaile dostali, za to mistrovství. Za to dávají se medaile.
Dostali jsme medaile.
Není tam něco jiného, nějaká jiná cena.
Ne.
Ne.
A všichni říkají, že zlatá, ale ze zlata není.
Petr Polách, Petr Beneš, děkuji vám moc za návštěvu, mějte se hezky, ať se vám daří, ať se vám nic nestane a zase někdy naslyšenou.
Děkujeme za pozvání.